11 časova 6 minuta. Ovo je Radio Beograd 1 i drugi sat, tematski centralni sat prepodnevnog programa Talasanje. Pre nekoliko dana izdavačka kuća Clio u Beogradu predstavila je obimnu studiju francuske naučnice Catherine Orel Srednja Evropa od ideje do istorije u prevodu Mirjane Nenadić. Istorijska podela karata najpre posle Prvog svetskog rata, a zatim i u periodu Hladnog rata u godinama posle Drugog svetskog, učinila je da Srednja Evropa izgubi svoje mesto i značaj koji je imala od polovine 19. veka do tada, u meri da se poneki pitaju i o opravdanosti identifikovanja i imenovanja tog dela Evrope kao posebnog prostora. Za profesorku Catherine Orel nedvosmisleno je da je Srednja Evropa zajednica naroda, sudbina i kultura, civilizacija nasleđena od Habsburgskog carstva koju definišu mentalna geografija, arhitektura, gastronomija. Jedan poseban deo Evrope u svakom slučaju između dva različita stava, zaborava i nostalgije. U trenutku kada se postavlja pitanje granica Ujedinjene Evrope i dometa njenih ambicija, Catherine Orel svojom knjigom pokušava da preispita mesto Srednje Evrope u kontekstu nove realnosti evropskog kontinenta. Gost naše emisije je profesor dr. Vojislav Pavlović sa Katedre za opštu istoriju Novog veka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je ujedno i recenzent srpskog izdanja knjige Srednja Evropa od ideje do istorije, pa ćemo o tome sve do podneva.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, ti u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što bade me i so. Tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što padene i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Pusti priču. Pusti priču. 11 časova, 11 minuta, talas je Radio Beograda 1. Rekli smo, danas govorimo o Srednjoj Evropi zato što o njoj, rekla bih, dugo ovde nije bilo reči, nije bilo priče, a da li grešim ili sam u pravu, odmah ću zamoliti da me ispravi ili da potvrdi ovo što sam rekla svog današnjeg gosta, a to je dr. Vojislav Pavlović, saradnik Balkanološkog instituta u Beogradu. Dobar dan, doktore Pavloviću. Evo, prokomentarišete odmah. Ja sam bila prijatno iznenađena kada sam videla da Klija objavljuje ovu knjigu i pomislila sam kako dugo ništa u javnosti nije bilo govoreno, razmatrano o Srednjoj Evropi.
Pa, Srednja Evropa sigurno nije neki geopolitički koncept koji je mnogo aktuelan, pošto danas postoji Ujedinjena Evropa. I sve vrste Evrope se nalaze u okviru te Ujedinjene Evrope, što ne znači da Srednja Evropa nije pojava koju treba posmatrati sa istorijske tačke gledišta, pošto je ona nešto značila u proteklih dva veka. Stvaranjem Ujedinjene Evrope njena svrha je nestala, i ostala je možda kao neka vrsta konstrukta ili koncepta u kulturnom smislu reči. Ali sa istorijskog stanovišta to jeste tema o kojoj bi trebalo razmišljati, a knjiga gospođe Katrine Orel u izdanju izdavačke kuće Klio je upravo takav pokušaj da se malo promisli taj fenomen ili koncept koji je predstavljao jedan okvir za razmišljanje određenog dela Evrope od 1815. do 2004. godine, kada je taj deo Evrope postao deo Evropske unije.
Ali ne znam da li ćete se složiti, ja mislim da nikada neće prestati neka vrsta nostalgije za onim što je Srednja Evropa dugo predstavljala u okviru same Evrope, za one koji jesu bili njeni stanovnici.
Znate kako, to jeste i nije tako. S jedne strane, Srednja Evropa je deo neke vrste kulturnog identiteta tih ljudi i tog prostora, ali to nije tako jednoznačno. Mnogi od njih, na primjer, Česi su oduvek smatrali da su oni deo prevashodno zapadne Evrope. Znači, taj pogled na Srednju Evropu je bio zanimljiviji onoga trenutka kada su oni bili, recimo, deo sovjetskog bloka. Onoga trenutka kada oni iz tog prostora izlaze, onda ti pokušaj neke regionalne organizacije kao što grupa Alpe Adria ili grupa Višegrad nije dugo trajala, jer zbog upravo geostrateških razloga njima je bila potrebna to vezivanje za Zapadnu Evropu i za Atlantski pakt, ne bili se problemi sigurnosti i pre svega ekonomski problemi rešili. Tako da u posljednjih 20 godina Srednja Evropa gubi tu privlačnost koju je imala možda od 45. do 1989. godine.
Da, a što se tiče nas, možemo reći da s obzirom da ipak jednim svojim delom i sada, ranije u vreme Velike Jugoslavije, jesmo i mi baštinili deo te tradicije Srednje Evrope. To je nekako bilo, pa moguće i ostalo, najbliže Evropi što smo uspeli da se ikada primaknemo.
Sad, ja nisam baš tako siguran, ako smem da kažem. Zato što pogotovo Beograd je imao od sredine 19. veka, kada se stvara ovde i licej i univerzitet, kada imate naučno društvo, kasnije Srpsku kraljevsku akademiju, naš pogled je bio možda malo drugačiji. Pošto Srednja Evropa je sinonim za niz civilizacijskih i kulturnih vrednosti i danas se posmatra iz takve perspektive kao jedna multikulturna, multikonfesionalna zajednica koja je omogućila koegzistenciju niz nacionalnih pokreta do 1918. godine, ali postoji jedan drugi pogled na Srednju Evropu, a to jest Srbija se stvara kao nacionalna država i kao nacionalna država ona svoje uzore traži ne u Srednjoj Evropi, nego traži u Zapadnoj, on je prevashodno u francuskom iskustvu. Znači, kod nas ideja Evrope i ono što vi kažete najbliže Evropi, mi smo imali tendenciju da taj deo sveta koji se naziva Srednju Europu preskačemo upravo zato što je, ne treba zaboraviti da do 918. godine Srednja Europa, znači Habsburška monarhija, Habsburška monarhija imala jasne geostrateške pretenzije na Srbiju, čak šta više, planovi koji su hteli da od Srbije naprave deo Habsburške monarhije su sprečavali neku dugotrajnu saradnju, a i ova sredina kao do 912. pogotovo i do 914. nacionalno homogena je tražila svoje uzore u nacionalno homogenim državama kao što je bila Francuska, i to je bio model koji smo mi do 914. a i posle, možda ne tako sam puno opravdanje posle 914. bar u Beogradu zastupali.
Vrlo interesantno, gospođa Katrin Orel, koja je autorka knjige Srednja Evropa od ideje do istorije, napravila je posebno izdanje, posebno srpsko izdanje, posebno srpsku redakciju svoje knjige, pa da i to objasnimo.
Znate, knjiga je inicijalno pisana za francuskog čitaoca. Ona ima i drugi naslov tamo. Ona kaže Evropa koju smo nazivali srednjom. Znači, za francuskog čitaoca pojam i koncept Srednje Evrope je nešto što treba objasniti. A objašnjenje počinje od nekog istorijskog uvoda. Znači, ima jedan vrlo veliki, trećina knjige u francuskom izdanju istorijski uvod, i ona je tu objašnjavala niz nekih stvari koje kod nas nisu neophodne da budu do teh detalja objašnjene, i ona je pokušala da prilagodi izdanje za srpskog čitaoca u meri da će one stvari koje su kod nas poznate skloniti, ne bili olakšala pristup srpskom čitaocu knjizi i omogućila direktnu komunikaciju da se ne umori čitajući stvari koje mu se čine poznati.
Vrlo interesantno, da li je takav napor uložila i za čitaoce u drugim delovima? Znamo da je knjiga već imala promociju u Mađarskoj.
Jeste. I tamo je taj...
Znači, ima posebna redakcija ove knjige u zavisnosti od zemlje u kojoj se pojavlja.
Pošto je inicijalno pisana za francuskog čitaoca. I za francuskog čitaoca, znate, ceo koncept Srednje Evrope kao nečega što je multikulturno, multikonfesionalno, koje se nalazi između Nemačke i Rusije, to je koncept koji je praktično stran. Pošto... Ako svedemo to na karikaturu, iz Francuske se smatra, znači ima Nemačka, ima, kako se zove, Rusija, a između ima jedan prostor koji je praktično nedefinisan i koji su oni posmatrali u geostrateškom smislu samo u funkciju ova dva velika centra. Te je ovo bio pokušaj da im se kaže da i taj prostor nedefinisan ima neki svoj identitet u kulturnom, u političkom smislu, iako... Nisu sve francuske kolege još uvijek ubeđene da je Srednja Evropa neka činjenica sama po sebi, a da nije upravo konstrukcija. Knjiga je pisana iz perspektive da bi osnov razmišljanja o Srednjoj Evropi bilo Habsburško carstvo do 918. godine.
Ja predlažem da sad u narednih nekoliko minuta čujemo izlaganje same profesorke Orel na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljena njena studija Srednja Evropa od ideje do istorije krajem prošle nedelje ovde u Beogradu, i ujedno u ovome što ćemo sada čuti čuće se niz zanimljivih teza koje bismo mogli posle da malo prokomentarišemo.
Ce qui me semble important de dire maintenant, c'est que dans le livre, il y a également une partie très importante.
Važan deo knjige su vizije Srednje Evrope. Želela sam da francuskom čitaocu objasnim te vizije i šta se iza toga krije, koja je ideja. Pošto u Francuskoj, ako zanemarimo one kojima, ako kažete Srednja Evropa, to ništa ne znači, onima kojima to nešto znači imaju jednu jasnu predstavu, podrazumeva se jedan sklop činjenica iza te sintagme, iza tog imena. Dakle, definicija Srednje Evrope ili pogledi na nju postoje ili jedni pored drugih, ili jedni drugima odgovaraju, ili se delimično poklapaju za određene delove Srednje Evrope, a za druge su suprotni jedan drugom. Problem je što i sami narodi u njoj sebe definišu na određeni način, birajući onu za njih prihvatljivu definiciju. Osnovno pitanje je gde se nalazimo, a drugo, ko smo mi. Čak je bilo govora u tom kontekstu da se otišlo do apsurda, da se došlo do zaključka da Srednja Evropa zapravo i ne postoji, da je to jedna intelektualna kreacija koja ni na čemu nije zasnovana. Kako se to objašnjava? Kada su stvorene nacionalne države, one su stvorene u opoziciji onome što je bilo nadnacionalno. Znači, ako postoje nacionalne države, nema regionalnog identiteta, ergo nema Srednje Evrope. U istoriji to se vidi kao sukob između regionalnog koncepta vezanog za Habsburšku monarhiju i onog drugog koncepta nacionalnih država koje se stvaraju u okviru te monarhije. Zadatak ove knjige je da kaže da zapravo postoji jedna Srednja Evropa, da se ne svodi sve na nacionalne države, već da postoji taj regionalni identitet označen kao Srednja Evropa. Zato je ova knjiga deo jedne struje koja zastupa tezu da u kulturnom i idejnom smislu Srednja Evropa postoji. S njom se možemo složiti ili joj se možemo suprotstaviti, ali ne možemo negirati njeno postojanje. Jedan od dokaza da ona postoji jeste da zemlje koje se nalaze na granicama Srednje Evrope ili čiji jedan deo pripada Srednjoj Evropi razmišljaju o tom prostoru kao o nekoj zajednici. Oni osjećaju kontrast i na osnovu njega taj prostor definišu kao Srednju Evropu.
L'Europe centrale n'existe pas, les pays qui sont à l'extérieur ou qui sont limitrophes ou qui sont dont une partie est dans la région d'Europe centrale réfléchissent par rapport au concept d'Europe centrale.
Srednja Evropa postoji i kada se Evropa deli na niz nekih velikih celina poput Balkana, Zapadne Evrope ili Ruskog sveta. Zato je i pristup u knjizi prevashodno komparativan. Svi ti različiti pogledi na Srednju Evropu se posmatraju ne iz jedne nacionalne perspektive, već komparativno u regionu, kao celina.
Quelles sont les idées et les concepts des uns et des autres sur cette région, à l'extérieur, à l'intérieur, en gardant toujours à l'esprit donc la comparaison, c'est-à-dire ne pas entrer justement dans les schémas nationaux, mais rester dans un schéma de compréhension régionale.
Zanimljiva je i reakcija mađarske publike gdje se knjiga također nedavno pojavila. Oni su baš zbog tog regionalnog pristupa smatrali da je to, kako su rekli, habsburški pogled na Srednju Evropu. To je dokaz kako se nacionalnom pogledu na problem daje prednost u odnosu na regionalni.
Donc là on voit très bien à quel point le schéma national s'impose sur le schéma régional.
Jedan novi kvalitet koji donosi ova knjiga je što sam tražila koji su to politički pravci i ideje se rodili, stvorili u Srednjoj Evropi. A znači toga za francuskog čitaoca je da ne misli da su se sve političke ideje rodile u Francuskoj, potekle iz nje. Najbolji primjer toga što se kao politička ideja rodilo u Srednjoj Evropi je federalna ideja, što je za Francuze koncept čudan, stran i nerazumljiv.
Je prends juste un exemple, la dimension fédéraliste.
Bila je ovo profesorka Katrin Orel na konferenciji za novinare prošle nedelje u izdavačkoj kući Clio, koja je objavila njenu studiju Srednja Evropa od ideje do istorije. Gost u studiju Radio Beograda 1 je dr. Vojislav Pavlović, istoričar, saradnik Balkanološkog instituta i recenzent srpskog izdanja ove knjige. Evo sad smo čuli šta je autorka izdvojila kao njoj posebno važno. I kada govorimo o Srednjoj Evropi, s obzirom da se to ipak tiče i nas, jer čuli smo Srednja Evropa, imaš stav prema Srednjoj Evropi ako ona dolazi do samih granice tvoje zemlje, a mi deo Srednje Evrope, zahvaljujući Vojvodini, imamo i u sobstvenoj zemlji, je li tako? Dakle, ono što je prvo pitanje svih pitanja jeste pitanje granice Srednje Evrope. I šta su zapravo granice? Da li su to fizičke, geografske granice ili onako kako ih profesor Korel vidi na jedan drugačiji način?
To je komplikovano, znate, pitanje, zato što lako je kad imate državu koja se zove Jugoslavija, Mađarska, pa znate gde su njene granice. Kada imate jedan koncept koji je preživeo Habsburšku monarhiju i za koju autorka tvrdi da je prisutan i u 20. veku, onda je to već mnogo komplikovanije. Ali da bismo nešto, da bismo od nečega počeli, onda su to recimo granice Habsburške monarhije s kraja 19. veka. Ali te granice se pomeraju. Pomeraju se u smislu da postoje ono što ona zove graničnim zonama. Zonama koje omogućavaju komunikaciju između Srednje Evrope i suseda. Vi ste lepo pomenuli Vojvodinu. Vojvodina je nesumnjivo deo Srednje Evrope, ali je isto tako nesumnjivo deo srpskog nacionalnog prostora. I preko te Vojvodine se ostvaruju određene komunikacije. Najpoznatija iz naše istorije je utice koje su školovani i obrazovani ljudi iz Vojvodine imali na razvoj Srbije u početku 19. veka. Znači, granice jednog koncepta ne mogu se tako jasno omeđiti kao što je to slučaj sa granicama jedne države koja postoji u međunarodnom pravu.
A vrlo interesantno, izvinjavam se što vas prekidem, što i sama autorka na jednom mestu kaže da su se granice razlikovale zavisno od toga gde je živeo, gde je stajao onaj koji ih je posmatrao, jel na istok ili na zapad.
Pa znate kako, i to je druga stvar. Postoje u datom istorijskom trenutku sredine koje bi želele da budu deo Srednje Evrope. Jedan zanimljiv primjer o kome autorka govori je zapadna Ukrajina danas, koja potencira tu svoju taj pripadnost Srednje Evropi, ne bi li napravila otklon prema nečemu što je sovjetski deo i ruski deo Ukrajine. Znate, tu uvijek imate...
Pa vrlo slično, izvinjujem se, i sa Transilvanijom i celom Rumunijom, to je taj isti odnos.
Jeste, znači to Srednja Evropa je koncept koji postoji, ali koji u datom trenutku može imati različite značaje. Negde, nekome u momentu jednom, na kraju dan danas u Sarajevu, vi imate potenciranje tog perioda od 1878. do 1918. godine, kada se oni deo Habsburške monarhije, kada se na taj period drugačije gleda. Poznat je slučaj sa sudbinom Gavrila Principa. On je u jednom trenutku bio nacionalni heroj, bio je muzej. Posle 90. godina on je postao zločinac i ovakav i onakav, i tragovi o njegovom postojanju se gube. Znači, vidite, odnos prema istorijskim fenomenima, uključivi Srednju Evropu, se menja u zavisnosti ponekad i od kako se zove, dnevne politike.
A i sama Srednja Evropa se menjala u zavisnosti od sopstvenih aspiracija. Ona je, makar prema onome što se može pročitati u knjizi profesorke Orel, uvek više želala da bude zapadna, više nego istočna, ali je njeno širenje išlo u jednom trenutku mnogo više na istok, i ona se tako fizički prosto odvojila od zapada, i onda posle su neki rekli, pa sad ne možete da se žalite prosto.
Znate kako, ja mislim da taj, evo, ovo što ste vi rekli, vrlo zanimljiv pogled. To jest, implicitno u vašem tekstu ima zapadna Evropa kao ideal, a sad mi se drugi merimo tome koliko smo blizu tom idealu. To nije koncept koji je bio prisutan u Srednjoj Evropi. Srednja Evropa smatra da je to Srednja Evropa, ali sa naglaskom na ono da je Evropa. Znači, kod njih se to pitanje ne postavlja kao takvo, da li su oni deo Evrope, nego pokušavaju da osmisle jedan deo svog identiteta kao deo Evrope. Treba reći da Srednja Evropa ima niz svojih, kako se zove, definicija.
Da, ali to što je ona srednja, ako sam ja dobro shvatila da, profesorku Orel, to što je ona srednja, upravo je to donosilo to laviranje između istoka i zapada. Ovi sa zapada su je više gledali kao da je bliža istoku, ovi sa istoka su naravno to vidjeli kao nadu i obećanje zapada, a ona sama je tu nekako plivala, ponekad isplivavala, ponekad se gubila između ta dva stava.
Znate, treba razlikovati kako susjedi vide prostor koji mi danas, o kome mi danas govorimo kao Srednja Evropa, i kako se oni sami vide. Činjenica je da s nestankom Habsburga to je prostor kako se zove, bez neke jasne unutrašnje kohezije podeljena niz država, i to je bio prostor na kome su se širili različiti uticaji, da li sovjetski posle 45. da li francuski do sredine 30. godina, da li nemački od sredine 30. godina do 45. fizičkim prisustvom nacističkih trupa. I to su sigurno pokušaj da se taj prostor privuče na jednu na drugu stranu. Ono o čemu ja bih želeo da govorim, to je kako se Srednja Evropa, kako Srednja Evropa sama sebe vidi. Oni nemaju taj problem sa činjenicom da li su deo Evrope. Jedna od bitnih razlika je ko čini Srednju Evropu. Iz francuske perspektive ove knjige, francusku Evropu ne čini Nemačka.
Da, to sam htjela isto.
Znači, to je prostor između Nemačke i Rusije. Iz nemačke perspektive, koja je na kraju i stvorila osnovni termin kojim dugujemo prevod Srednje Evrope, to je Mitteleuropa. Oni smatraju da je Nemačka deo Srednje Evrope. Da li kao Nemačka, da li kao preko Austrije, koja je deo jednog nemačke celine. Znači, to su dva različita koncepta. Srednja Evropa, o kojoj govori Katrin Orel, je Srednja Evropa bez Nemačke. Srednja Evropa, Habsburško carstvo. I u tom kontekstu oni sebe ne vide kao, na primjer, Mađari su sebe uvijek smatrali kao deo Evrope. Nikada im se to pitanje nije postavljale da li su oni deo Evrope ili nisu, da li treba da budu bliže ili ne. Oni su sebe posmatrali kako da ostvare neki kontakt u okviru Evrope, ne bi li se njihova nacionalna posebnost iskazala dok su bili u Habsburškom carstvu. Posle toga veliki problem Mađarske je to što deo Mađarske u okviru Habsburškog carstva je mnogo veći nego što je sama Mađarska država. E sad, kako će oni taj problem rešavati? Rešavali su ga možda na jedan čudan način između dva rata, a posle 45. godine, nažalost, nisu imali mnogo ni mogućnosti da se na bilo šta da mi što utiču.
Ali evo, vidimo iz ovoga svega što je do sada rečeno da je zaista to pitanje granice, da se makar, ako ništa drugo, može posmatrati na više različitih načina. Postoji više, ajde tako da kažemo, škola gledanja na to koje su fizičke granice Srednje Evrope, ali ono što Katrin Orel iznosi, što ona misli da bi trebalo uzeti kao istinske granice Srednje Evrope, zapravo nisu geografske, nisu fizičke granice. Ona to kaže, Srednja Evropa je više sistem vrednosti, to je zajednička kultura, više nego u političkom smislu, to nisu granice država, nego su to granice povezane onog prostora gde su ljudi bili povezani u svojoj različitosti. I da je to nešto što je preživelo, što je ostalo i sa čim sada Srednja Evropa, koja je već deo Ujedinjene Evrope, što je njena baština, što je unela.
Ako bi to trebali da prevedemo na jedan malo precizniji opis, znate, od trenutka kada 806. godine Habsburški carevi prestanu da budu carevi Svetog Nemačkog carstva i postanu austrijski carevi. Od 815. godine, posle kraja Napoleonovih ratova, Habsburgi se koncentrišu na ono što su njihove teritorije. I od 815. do 918. godine oni uspostavljaju jedan sistem politički, kulturni, konfesionalni, koji je sigurno unikum u tom periodu, a i kasnije, zato što je multikulturni, multikonfesionalni, postoji jedna određena uređena država koja omogućava da nacije koje egzistiraju jedne pored drugog, da komuniciraju na zajedničkom jeziku koje je najčešće nemački, i ono što je još najvažnije, to je dinastička država. Država kao takva preko svojih aparata moći ne nameće nikakvu nacionalnu ideju. Omogućava da se u određenim okvirima nacionalne ideje razvijaju jedne pored drugih. Odatle i ta koncepcija federalnog uređenja koja bi omogućila da se sve nacije iskažu u svom nacionalnom identitetu, a da ne dođe do podele. Jer samo jedan, od 1867. godine to je dualistička država, podeljena je na austrijski i na mađarski deo, ali tu postoje različiti nacionalni pokreti pored Mađara, pored Čehoslovaka, pored Čeha, Slovaka, postoje i oni koje ona pokreti nacija koje imaju matice pored, kao što su na primjer Italijani ili kao što su bili Srbi, a postoje nacije koje nikad nisu imale svoj nacionalni nacionalnu egzistenciju kao takve, nije utemeljena ni u istoriku, na primjer Slovenci. Mm-hmm. Slovenci su od samog početka deo naslednih zemalja Habsburških careva. Tako da ta kompleksnost stvara jednu tradiciju zajedničkog, kod nas bismo jedno vremeno rekli, suživota.
Suživota, da, da.
I ta tradicija zajedničkog suživota je ono što se baštini. Nasuprot onim podelama političkim i pre svega vojnim koje nose sobom nacionalne države, koje zahtevaju nacionalnu homogenizaciju i uništavanje razlika unutar države i povlačenje jasnih nacionalnih kulturnih razlika između dve sredine.
Sad ćemo da čujemo reklame, imamo obavezu naravno i te vrste, pa nastavljamo ovaj razgovor sa doktorom Vojislavom Pavlovićem. Ima tu još interesantnih, vrlo interesantnih teza. Vratit ćemo se onome što smo generacije ovde učile o Austro-Ugarskoj, koja jeste, evo složit ćemo se negde, ipak, odnosno Habsburška monarhija, sinonim za srednju Evropu, da je to bila tamnica naroda. Da li je to zaista bila tamnica naroda? O tome posle reklama.
Eko.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Talasanje.
Nisu bile reklame, bila je reklama, a mi na talasima Radio Beograda 1 nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, doktorom Vojislavom Pavlovićem, recenzentom knjige Srednja Evropa od ideje do istorije. U prethodnom delu razgovora bavili smo se uglavnom idejom, bavili smo se pitanjem granice Srednje Evrope, različitim pogledima na to, ali i sama, čuli smo i profesorku Katrin Orel, koja je autorka ove studije, čuli smo i u onome što je ona rekla na konferenciji za novinare, da su glavne pitanja koja su sebi postavljali sami oni koji su živjeli u Srednjoj Evropi, gde smo mi i ko smo mi. E sad, to pitanje nacionalnog identiteta je osobito interesantno, a posebno je postalo zanimljivo posle nacionalnih pokreta koji kreću u sredinom 19. veka i posledice svega toga, svi oni koji su bili deo, u smislu naroda, deo Srednje Evrope, prema profesorki Orel, posledice trpe i dan danas u izvesnom osjećaju tragičnosti, kompleksa niže vrednosti, neostvarenosti nekakve. Pa evo i to da prokomentarišemo, a rekla sam već, godinama, decenijama smo učili o Habsburškoj monarhiji, Austro-Ugarskoj i slično, kao tamnici naroda. Tu postoji jedan konflikt, pa bih voljela i to da objasnim.
Ma znate kako, ja sam tri puta ponovio, ali ajde i četvrti put, da je to bila multinacionalna, multikulturna i multikonfesionalna država.
Ali ona, prava nisu imale manjine, izvinjavam se, nego su prava bila lično, tako, svaki pojedinac je imao pravo kao prosto podanik Habsburške monarhije.
Tačno,
i onda dolazimo,
ali ustrojstvo te države je bilo malo drugačije. To jest, vi ste imali Habsburško carstvo je nastalo dinastičkim principom. Postoje nasledne zemlje i postoje zemlje koje su se sjedinile, ali kao uslovno rečeno kao kraljevstva sa onime što čini gro poseda Habsburga. Znači, kad vidite kako je zvanična titula Habsburških careva, tamo ćete naći spisak svih zemalja koje unutra postoje. To su takozvane istorijske zemlje. I u okviru tog carstva tokom 19. veka bilo je određenih političkih reformi. Te reforme su omogućile da te zemlje koje imaju istorijsko utemeljenje, pa što su ušle kao jedna carevina u posede Habsburga, oni su imali neke lokalne skupštine. I te skupštine su imale određena prava, naravno ne mogu se porediti u današnjem smislu reči sa skupštinama, ali su omogućavale neko iskazivanje nacionalnog identiteta. To se završilo 1867. godine sa tom dualističkom podelom, sa dva dela carstva, i onda se u svakom u ta dva dela carstva se organizovale određene lokalne skupštine i lokalni identiteti. Ja sam već govorio o različitih slučajeva. Imate Mađare koji su imaju deo carstva, imate na primjer Hrvate koji su deo mađarskog dela carstva, imate Slovence koji nemaju, pošto nikada nisu bili posebna kraljevina, nemaju taj istorijski identitet, i imate narode kao na primjer Srbi i Italijani, čija je matica pored i čija matica ih neodoljivo privlači, i oni zapravo ne vide svoju budućnost unutar tog carstva, kao što su određeni, kao što su na primjer Mađari i Hrvati vidjeli to samo kao neku vrstu preraspodele moći unutar, da bi se njihov okvir nacionalni imao više vlasti, nego vide jednostavno odvajanje deo Habsburgskog carstva i pripajanje svoje matici. U ta tri položaja, ta tri koncepta se vidi i ono što ste vi govorili kao tamnica naroda. Nije, ona jeste tamnica naroda ako pogledate, na primjer, slučaj Slovenaca. Oni imaju jedan kulturni identitet, ali državni identitet dobijaju, kao što svi znamo, početkom posljednje decenije 20. veka. Ako bismo rekli da je stoga to tamnica naroda, zato što oni to nisu mogli ranije, to je tako, ali ja ne bih rekao da su Slovenci sebe doživljavali kao sredinu koja je do te mere bila potlačena, zato što su, mislim, prostor je postojao za iskazivanje svog, iskazivanje svog nacionalnog identiteta, ali nesumnjivo je da je njihova tendenca išla ka nacionalnoj državi. I sve te sredine su na kraju tek u krajem 20. veka došle do onoga da budu, da stvore nacionalne države. Problem je samo u tome da li stvaranjem nacionalnih država svest o zajedničkom životu 100 godina, o povezanosti u kulturnom i prirodnom smislu reči, o deljenju određenih zajedničkih vrednosti koje su bile zajedničke 100 godina, da li time to automatski nestaje? Da li stvaranjem nacionalne države mora svaki put da se izmišlja nova istorija, da se ta istorija prepisuje, ne bi li se dokazalo da svaka nacionalna država potiče, izvinit ćete me zbog ovog apsurda koji ću reći, od Adama pa na ovam. Da li je moguće da nešto preživi, da mi budemo i jedno i drugo i da živimo i sutra dan bez nekog suvišnog animoziteta? Možemo mi biti, da ne pominjem naše narode, možemo biti Južnoafrikanci, ali to ne znači da, uslovno rečeno, ovo je apsurd, moramo negirati sve bilo kakve veze koje su postojale sa Rodezijom, ne bili osigurali svoj nacionalni identitet.
Da, ali evo da se vratim još jednom na ono, na jednom mjestu u knjizi profesorke Orel sam našla da, dakle, najprije zbog velike izmešanosti stanovništva koja se nije desila samo kada su se Turci povukli pa počelo Austrija da naseljava, jel da, svoje i onako već izmešano stanovništvo na te teritorije gdje su se Turci povukli, nego ta izmešanost, upravo multikulturalnost, multikonfesionalnost, vuče korene, kao što znamo, još od mnogo ranije, da je tolika izmešanost bio problem stvaranju nacionalnih država. A da je želje za stvaranjem nacionalnih država na tom nacionalnom pokretu, jel, sredinom 19. veka bilo toliko jaka, da je rezultirala gotovo uvek porazima i da je iz tog razloga ostala predstava o stradanju među nacijama Srednje Evrope, koje se, kaže Katrin Orel, nisu izbavili do danas. Dakle, strah od nestajanja, pretvaranje u žrtve, osjećanje nesreće ili tragedije sastavni je deo kolektivno nesvjesnog ovih nacija, i možda tu možemo sada da tražimo neki mali koren ovoga o čemu ste vi malo pre pričali, ta neka osujećenost prosto koja te tera na ovu drugu stranu, u odnosu na ovo što ste vi sad upravo rekli.
Sigurno je da ako vi posmatrate posljednjih 200 godina iz Beograda i iz Bratislave, to nije isto. Mi smo imali tu prednost ili manu da živimo od 1867. godine u sredini koja nema strane trupe na svom toj teritoriji. Od 1878. godine ovo je nezavisna država. Bratislava je to bila tek posle raspada Čehoslovačke. sigurno da ljude koji sebe smatraju slovačkim patriotama, to nije bilo jednostavno. Pogotovo što kad dobijete nacionalnu državu, onda morate da budete sigurni da, znate, nacionalna država nije nešto što, nažalost, ide samo po sebi. Šta to znači? To znači da su svi ljudi koji žive u toj državi svesni onoga šta jesu. Nije svaki pojedinac sklon tome da razmišlja svaki dan o tome šta jeste, nego se razmišlja o nečem mnogo prozaičnijem. Znači, morate, vrlo često se desi da se nacionalna svest ne stvara pre stvaranja nacionalne države, nego se stvara posle nacionalne države. Znači, instrumentima države vi stvarate nacionalnu svest. Onda, kad ste dobili nacionalnu državu, vi onda objašnjavate da to što nije za svakog stanovnika te države strašno da je pored njega bio neki drugi, da to može da postane strašno zato što je taj drugi nije isto što i vi. Ta kako se zove diferenca nije možda uvek postojala u toj meri u jednoj multinacionalnoj državi. U nacionalnoj državi često se ta diferenca i potencira na svaki mogući način. Zato se ta ideja o tome, uslovno rečeno, o, ne bih samo želeo da neko pogrešno razume, ja sam uzeo primjer Slovaka kao nije moje ni najmanji način ideja da tvrdim da je to nešto, ovo što govorim sada specifično za Slovačko, to je proces koji se vidio u svim državama. Znači, to postfestno stvaranje nacionalne svesti, to ima i kod nas posle 1878. godine, to je ono što pravi razliku između jedne nacionalne države i odatle se nađe ta ideja o tome kako smo mi bili žrtve, kako su nama ne znam šta sve drugi radili, kako zbog toga mi nismo mogli, kako smo bili 500 godina po Turcima, pa smo bili 500 godina po Turcima, pa sad to za sve što mi ne radimo ili radimo, to je problem tih 500 godina. Činjenica da je to bilo određen 100 godina, činjenica da mi nismo imali ni renesansu, ni period prosvjeđenosti zbog Turaka. Ali posle toga, bit će da nešto spada i na našu dušu, što to nije išlo možda kao što smo želili, a ne samo na račun Turaka.
Kaže Katrin Orel da upravo to shvatanje sebe kao žrtve dovodi do, naravno, formiranja izvesnih kompleksa, pa ona čak u tome vidi, odnosno posljedice, kao posljedice toga vidi i nacionalizam, antisemitizam. U ostalom, kaže ona, čak dva užasna totalitarizma su potisla ovu sliku tamnice naroda, znači fašizam, pa potom staljinizam, ali ovaj kompleks je prosto ostao i da čak i aktuelni neki nacionalizmi zapravo u ovom delu Evrope vuku zapravo koren odatle, da im se koren može naći tamo i da je to neizlečivo jer je deo kolektivno nesvesno, kako ona kaže. Prosto kako se s tim nositi?
Znate kako, sve ta...
Ili se pomiriti, ne znam, mislim.
Činjenica je da istorija opravdava sve. Da se u istoriji mogu naći opravdanja za bilo šta, samo treba selektivno tražiti. Ako krenete sa jednom idejom, vi ćete naći dokaz da smo mi poreklom Gruzijci. Ali ono što je problem, to je kad jedna sredina ne može sebe racionalno da sagleda. Iz toga se rađa ili kompleks inferiornosti, ili kompleks superiornosti, a problem je u tome što sredina kada se pogleda u ogledalo vidi neku sliku koju ne odgovara, pa onda kao sa istorijom bira ono što u datom trenutku njoj potrebno. Činjenica je da neke druge sredine koje su prošle, možda čija je istorija bila manje komplikovana nego što je bila istorija prostora i Balkana i Srednje Evrope, njima je to možda lakše. Možda lakše je to, ne znam, između Holandije, Belgije i Luksemburga, da se stvari postave na neku racionalnu osnovu i da se oslobodi tih problema. Mada, kada vidimo sukob između Flamanaca i Valonaca u Belgiji, možda ni to nije tačno. Ali suština je u tome. Problem da se sagleda realnost jedne nacionalne sredine bez preterivanja, to je izazov kojima mnogi ne odgovaraju, a vrlo često u ovim uslovno rečeno prostorima se razlozi za tu nemogućnost da se sagledaju sopstvene prilike i situacije se nalaze u istoriji.
I sad već polako privodeći kraj ovaj razgovor, čuli smo da kao najvažniju ideju koju svi možemo reći u Evropi baštinimo upravo od Srednje Evrope, to je ideja federalizma, je li tako? 2004. dobar deo nekadašnjih zemalja Istočne Evrope pripojio se sada Evropskoj uniji, koja nije federalni koncept kao što znamo, ali evo prosto kako vi o tome razmišljate, ideja federalizma kao osnovna baština Srednje Evrope i sad ulaskom zemalja Srednje Evrope u Evropsku uniju, što oni zapravo sobom unose? Znate kako, koliko i to unose, koliko i tu ideju i ko je tu na dobitku?
Svaki politički koncept ima svoje istorijske okvire i razloge. Federalna ideja je upravo ono kako mi da artikulišemo nacionalni identitet u okviru Habsburške monarhije, a da ona opstane. Zato je to federalni koncept, naravno, koji nikad nije zaživeo. Federacije, kao što su se pokazale, mm-hmm, posle toga, ne mogu da izdrže pritisak nacionalnih identiteta. Dve su bile, Jugoslavija i Čehoslovačka. Ja ne zovem ono Sovjetsku federaciju, federaciju, to je jedan drugi politički okvir. I te nisu izdržali. Dan danas zahtev za federalizmom u Evropskoj uniji je zahtev koji artikuliše manjina, a ne većina. To je još uvek jedna, uslovno rečeno, konfederalna zajednica ili ti zajednice koja ima elemente konfederalnosti, pošto se tačno, nisam ja pravni stručnjak da bi to rekao. Znači, federalna ideja je nešto što je nametao okvir Habsburške monarhije. Ali kao što se Habsburška monarhija sama nije mogla odupreti kao jedna dinastička tvorevina nacionalnim pokretima, tako je 20. vek pokazao da se ni federalne zajednice ne mogu odupreti nacionalnim pokretima. Da li je federacija nešto što zahteva političku kulturu, kulturu dijaloga, nešto što bi moglo da bude budućnost Evrope, to nije razgovor za istoričare. Istoričarima je lako, oni uvek gledaju iza, pa znaju šta je bilo, pa sad samo da dobro tumače i imaju dovoljno informacija. Ono što vidimo u Ujedinjenoj Evropi, federalistička ideja ili federalna ideja ima još mnogo puta pred sobom, zato što reakcije političara, pogotovo u ovoj sadašnjoj krizi, pokazuju mnogo refleksa nacionalnih, iako ih obim krize upućuje na neku veću povezanost. Kako će ta povezanost da izgleda, koji će to biti okvir? Mnogo je lakše se dogovoriti o nekim ekonomskoj saradnji nego prihvatiti prenos ingerencija sa nacionalnih na Evropski parlament.
I posljednji minuti ovog razgovora, samo za vaše mišljenje, profesorka Katrin Orel snažno brani ideju da je, dakle, Srednja Evropa i istorijski, kao koncept svakako, a istorijski postojala, da ima svoje mesto, da ima svoje opravdanje, da 2004. kada s jedne strane nešto prestaje, nešto drugo počinje, pa moguće i budućnost ovog regiona, mnogo se govori o regionalizaciji, kako vi vidite budućnost Srednje Evrope?
Pa, postoji.
Ima li budućnost u Srednja Evropa prosto ovako kao koncept i kao ideje i kao sve o čemu smo do sada pričali?
Znate, Srednja Evropa postoji nesumnjivo kao 100 godina zajedničkog života u okviru Habsburške monarhije i to nasleđe kulturnom i političkom smislu kao refleksi koji ostaju u svim prostorima koji su bili deo te Habsburške monarhije. Budućnost u regionalnom smislu reči, ja mislim da to neće tako da se razvija. Sad, mislim da stvaranje jednog regionalnog identiteta nije nešto što je mnogo izvesno. Jer, znate, vrlo jednostavno, u političkom, u vojnom smislu reči, pre svega u ekonomskom smislu reći, tokovi ne idu ka tome da bude regionalizacija. U kulturnom smislu reći možda da. Možda će se te kulturne inicijative, nešto što će se graditi na osnovu tog zajedničkog nasljeđa, u redu. Ali ono što je izvesnije, to je da će Srednja Evropa doživjeti sudbinu koju ne želi. To jest da će se praviti Evropa u više brzina. Tačnije, Evropa koja će biti više integrisana, znači prvi krug i drugi krug koji će biti manje integrisan u ekonomskom i političkom smislu reći. U tom slučaju može se desiti da Srednja Evropa pripadne drugom krugu, a mi nekom trećem ili četvrtom krugu, ali to sam siguran da niko u Srednjoj Evropi ne želi.
Hvala vam najljepše za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naš gost je bio dr. Vojislav Pavlović, istoričar, saradnik Balkanološkog instituta, recenzent knjige Srednja Evropa od ideje do istorije, koju je upravo objavila izdavačka kuća Klio ovde u Beogradu u prevodu Mirjane Nenadić. Ja se nadam da je, evo, jedna tema o kojoj se ne priča često, ali da je bilo interesantno malo čuti razmišljenja o svemu ovome, pogotovo što smo tako blizu ili tako suprotno od toga, svega toga, o tome bi se također moglo raspravljati. Još 4 minuta je ostalo do podneva na talasima Radio Beograda 1 u 12 podnevne vesti, vodostanje, a onda emisija U ovom trenutku, reporteri sa lica mesta.